Tänne oli pitkä matka. Lähdin aamulla. Nyt on ilta. Penin kulmittain tunturi ylänköön. Siinä oli koivikoita. Siinä oli tunturinummia, rakkakivikoita, paljakoita. Aika viteliä soita. Piti kahlata leveän joen yli. Mutta nyt olen perillä. Ja näky on komea. Ääni on mahtava. Se kaikuu kilometrin päähän. Edessä on jotain, mitä harvoin ihminen saa nähdä. Siinä on pesällinen tunturiaukon poikasia. 4 suurta poikasta. Ne ovat melkein lähtövalmiita. Levittelevät siipiään. Tappelevat ruuasta, jonka emo juuri äsken toi. Niillä on kova nälkä, koska ne ovat kasvaneet viikkokausia. Kasvu on vaatinut paljon energiaa. Ja niiden täytyy kasvaa vielä painavammiksi kuin oma emonsa. Siinä on vararavintoa, jotta ne pääsevät siivilleen, jaksavat lentää. Energiaa kuluu lentoharjoituksissa, pikkupyrähdyksissä, pesän ympäristöön tutustumisessa paljon enemmän kuin noina menneinä viikkoina. Noin 50 päivän aikana, jonka ne ovat pesässä kasvaneet ja pysyneet paikoillaan. 7 viikkoa siitä on, kun ne kuoriutuivat. Silloin oli melkein talvi, toukokuun alku, vapun aikoja. Nyt on kesäkuu jo lopuillaan. Tunturihaukka aloittaa pesintänsä varhain jo talvella. Naaras munii maaliskuun viimeisellä tai huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Ja juuri edessäni näin sen syyn, miksi pesintä on aloittava talvella. Poikasten on päästävä lentoon jo tässä vaiheessa, kun kesä on oikeastaan vasta alkamassa täällä Perälapissa, tunturien yöpuolella. Nimittäin itsenäisen elämän alku, ensimmäiset viikot pesän ulkopuolella, ensimmäiset kuukaudet, ennen kaikkea ensimmäinen talvi. Se on tunturihaukan elämän kovinta aikaa, pahin uhka, kuoleman pelko. Jos haukka selviää siitä ensimmäisistä kuukausistaan seuraavaan kevääseen, se selviää erittäin todennäköisesti. Ainakin 5, 10, ehkä jopa 20 vuotta. Tunturihaukan elämä on kuten muillakin petolinnoilla tai yleensä pitkäikäisillä lajeilla. Kuolleisuus on suurinta ensimmäisinä elinviikkoina, kuukausina, mutta sen jälkeen se pienenee huomattavasti. Ja aikuisista linnuista vuosittain vain hyvin pieni osa menehtyy. Poikaset kerjäävät ruokaa, sillä sitä tulee harvoin. Riekkopari päivässä koiras saalistaa 10 kilometrien päässä pesältä. Naaraan tehtävä on vartioida pesäpaikkaa, karkottaa sieltä epätoivotut tunkeilijat, ihmiset, ahmat, aikanaan naalit. Nythän niitä ei täällä enää ole. Eivätkä oikeastaan pedot yleensä pesäpaikoille pääse siksikään, että pesä on pystyjyrkällä kalliolla, tunturirinteessä, jokikanjonissa, kurussa. Pitää olla hyvä kiipeilijä, että pystyy pesälle menemään. Puhutaan sitten ihmisestä tai eläimestä. Mutta ihan kaikille tunturihaukkapareille ei noita parhaita paikkoja riitä. Ja sellaisella loivemmalla kalliolla, jossa pystyy suora pahtaosuus, on vain kenties muutamia neliömetrejä. Sellaisella saattaa käydä niin, että joku peto pääsee pesälle. Siksi naaraan täytyy vahtia. Ärhäkimmät naaraat käyvät pedon päälle sumeilematta. Ne käyvät jopa ihmisen päälle. Kun olen rengastanut näitä poikasia, niin moni naaras on hyökkäillyt vain puolen metrin päästäni, metrin päästä, kahden metrin päästä. Osa tyytyy kuitenkin vain ilmaisemaan paheksuntansa hirvittävällä huudolla, joka on varmasti desibeliasteikon yläpäässä. Tunturihaukka on meluisa vain pesimäaikaan. Pesimäajan ulkopuolella sen ääntä ei kuule, mutta tuo pesimäaika on pitkä. Se alkaa itse asiassa ennen munintaa. Olen kuullut jo tammikuun lopulla, kun naaras on kerjännyt koiralta ruokaa helmikuun alussa. Silloin kun talvi on kylmimmillään, pakkasta voi olla täällä Perälapissa 40 astetta, naaras kerjää ruokaa. Se istuu pesällä tai pesän lähellä kalliolla. Se huutaa. Tuo huuto on talvisen erämaan ainoa ääni. Olen monesti ollut retkellä täällä siihen aikaan, kun kaamos on juuri päättynyt muutama päivä sitten. Tunturihaukan huuto on ainoa ääni, jonka koko päivänä olen kuullut. Ainoa luonnon ääni. Naaras kerjää ruokaa siksi, että niinä viikkoina tammi-helmikuun vaihteesta maaliskuun loppupuolelle se mittaa, pystyykö se pesimään tänä vuonna vai ei. Ruokatilanne määrää täysin tunturihaukan pesinnän kohtalon. Tunturihaukka on riippuvainen riekosta. Sen pesimäaikaisestakin ravinnosta 90% on riekkoja ja kiirunoita, ja niistä 3/4 on riekkoja. Vain pari siellä täällä asustaa niin lähellä korkeimpia ylätuntureita, tunturin kattoja, että se pystyy löytämään saalistusalueeltaan tarpeeksi kiirunoita ruokkiakseen poikasi. Mutta valtaosa elää siis riekoilla. Keskellä kesääkin 9 saalista 10 on riekkoja. Syksystä kevääseen riekko ja vähemmässä määrin kiiruna on tunturihaukan ainoa ruokka. Muutama vuosi sitten, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä, siis 2000-2005-2006 tienoilla riekkokannat olivat korkeimmat noin 50 vuoteen. Nyt ne ovat olleet 2008 alkaen ja erityisesti syventyen 2090 alhaisimmat 50 vuoteen. Tunturihaukkakanta romahti samassa, aikuisia kuoli, mutta ennen kaikkea pesinnät loppuivat. Viime vuosina tunturihaukkoja on pesinyt Suomessa vain muutama pari, kun puolisen vuosikymmentä sitten poikasia kasvatti jopa 30 paria. Näin täydellisesti tunturihaukka on riekon armoilla. Nämä poikaset ovat ainoat toisen poikueen lisäksi, jotka Suomessa ovat tänä vuonna kasvaneet lentokykyiseksi. Pariskuntia oli maalis-huhtikuulla reviireillä moninkertainen määrä pesäpaikoilla. Naaras tunsi elimistössään, että muninasta ei tule mitään, ruokaa ei riitä. Riekon lisäksi tunturihaukka on täysin riippuvainen korpista. Se ei muiden jalohaukkojen tavoin rakenna omaa pesää, vaan pesi korpin, aniharvoin piekanan tai kotkan risupesi. Tämä pesä on itse asiassa kotkan pesä. Mutta kotka ei ole ollut täällä enää vuosiin. Ja siksi tunturihaukka on saanut sen itselleen. Siinä on komeat näkymät tältä kalliolta, tästä isosta kotkanpesästä poikasten lähtee avaraan maailmaan. Minne ne menevät, sitä en tiedä. Olen rengastanut tunturihaukkoja varmasti toista sataa. Niistä on tullut vain muutamia rengaslöytöjä. Sen tiedän, että nämä nuoret yksilöt menevät ensimmäiseksi talveksien, ehkä toiseksikin, länteen, Norjan rannikolle. Siellä on talvellakin ruokaa. Minne ne sitten menevät, sitä en osaa sanoa. Tunturihaukan kanta on yhteinen ja yhtenäinen, ainakin Pohjoismaiden kesken, luultavasti Kuolonniemimaan kanssa ja ehkä paljon itäänkin. Ainoastaan yksi rengastamani poikainen on tullut takaisin pesivänä naaraan. Jonnekin ne häviävät ja jostain muualta tänne Suomeen tulee uusia pesiviä lintuja. Mutta vielä tänään tämän kallion juurella soi 4 nuoren tunturihaukan ja niiden emon huuto, erämaan villein ääni, komein, kesyttömin, alkuperäisin. Jotenkin hävettää olla täällä, jonne ihminen ei kuulu, tähän äänimaisemaan. Tämä on tunturihaukan maata.